Tak, dobrý večer, verím, že už sa vidíme a počujeme. Ja vás vítam pri ďalšom dieli marketingových digitálkov a vítam medzi nami dnes ako hostia Lukáša Baleka. Ahoj Lukáš, pekný večer ti prajem.
Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny přítomné i budoucí posluchače.
Tak a dnes sa ponoríme teda trošku do e-mail marketingu. Ak sú tu nejakí študenti digitálnej univerzity, určite ste sa stretli aj tuto s nástrojom, teda pre ktorý Lukáš pracuje momentálne, je to Ecomail. Ty si teda momentálne Head of Innovation, ak mám správne informácie, ale teda ak ste sa s Lukášom ešte nestretli nikde, tak pracoval teda pre veľké e-shopy, práve robil e-mailingové stratégie, takže naozaj to človek povolaný na túto tému. Ty si myslím, že pracoval pre Zoot, Bonami, Frido, aj Lekárne.cz, že naozaj také veľké e-shopové spoločnosti. Takže ak sa chcete čokoľvek Lukáša spýtať, zaujímam vás či už ohľadom e-mailu alebo e-mailingu všeobecne tej stratégie, tak píšte nám do komentárov po tento livestream vaše otázky. Ak sem chodívate, už to poznáte. Takže túto rutinku. A pýtajte sa teda Lukáša, čo vás zaujíma. A vynechala som niečo dôležité, Lukáš, o tebe, čo by si chcel ešte možno na úvod spomenúť a uviesť na pravú mieru?
Snad jen, že čím víc otázek, tím budeme šťastnější a tím radši na ně budu odpovídat. Takže rvěte to do nás, jo, aby se tam do konce.
Krásne povedané. Super, tak môžeme rovno začať tú tému, tak možno o tebe, že prečo práve email marketing, kedy si sa k tomu dostala, čo ťa na tom baví?
Okay, super dotaz, děkuji za něj. Já se jako vždycky úplnou náhodou, jo. Já jsem studoval nejdřív IT v Plzni a pak jsme se s kamarádama zbalili a letěli do Skotska. Pak jsem se nějak vracel jako do Čech a byl jsem chvilku v Plzni a pak jsem se rozhodl do Prahy a kamarád, s kterým jsem byl v tom Skotsku a studoval a střední, jsme se potkali na pivě a on říká, hele, znáš email marketing? Já říkám, neznám. Já ti ho představím, hledáme nějaký projekťáky, lidi, kteří jsou tak trošku jako ty, kteří jako mají nějaký tak ráno, tak jsem říkal, já to jako zkusím. Šel jsem životně na první rozhovor, proti mě seděl Robert Studený, což je prostě strašný střelec, strašně jako supermanager, takže jsem se klepal jak malý kluk. A nějak jsem se omluvil a pak už to vzalo jako rychlej běh, protože mě to vyloženě nadchlo. A prostě to tak jako stalo takovou malinkatou láskou. No. A co mě na tom baví, tak to rozdělím do dvou věcí. První je, já jsem vlastně jako kromě IT studoval sociologii a pozorní diváci si všimli, že dávám třeba kytaru, takže se považuji za takový jako multi-instrumentalistu. A ty tři světy, vlastně jako technologie, IT, market, sociologie a umění, tak někde uprostřed je prostě marketing. Jo. A mě ten marketing vlastně, já jsem strašně rád, že ten email marketing je o tom, že se na druhé straně jsou reální lidi. Že prostě tam nejsou, jako, to nejsou billboardy, že jo? To nejsou televizní reklamy, kde já nevím, kdy koho to zasáhne. Ale jsou tam vlastně, máme kolem těch lidí i ty informace, co oni mají rádi, jaký, já nevím, košile si kupujou, v jakých barvách, v jakých velikostech. A můžu jim reálně ten marketing vlastně využít tomu, abych jim ten život zlepšil. Což je pro mě vlastně jako strašně eticky důležitá věc. Takže to si myslím, že jako na email marketingu strašně cool.
Super, to je také pekné, jak si povedal, že to je taký pomalý sen tvoj splnený.
No, a to neznal, že jo, nebej toho kamaráda. Michal, než si poslouchá, zdravím, děkuju.
Takže ak náhodou nemáte ujasnený svoj sen, ešte to môže prísť niekde na pive.
Takže nie je tak.
No, čo predstavuje vlastne všetko ten email marketing? Keď si povieme toto slovo, že možno nie každý si vie úplne predstaviť, že čo všetko do toho zapadá. Tak vieš to tak uviesť, že čo si pod tým slovom email marketing, ktoré si ani ty nepoznal, keď si začínal vtedy, ako si povedal, tak čo pod tým vlastne všetko je?
Ale skoval bych to zase do dvou věcí. Ta první, co to znamená pro ty e-shopy nebo pro ty projekty, který to používají, protože ono to nemusí nutně být e-shopy. Já jsem třeba nastavoval email marketingy pro interní komunikaci ve společnosti. V Monami jsme se o tom bavili, jako provádět a vytvářet adaptaci třeba nové společnosti. Takže pro ty e-shopy to v principu znamená jako jeden z hlavních kanálů retence, budování vztahu a udržování vztahu s těma zákazníkama. Což je vlastně jako strašně důležitý, jo, protože vlastně akvizice kontaktu nebo novýho kontaktu stojí jako poměrně vysoký peníze. Potřeba spoustu lidí na ten web třeba přijdou, pak zase odejdou, že jo, a ztratí se, ale když člověk vyzíská tu přímou e-mailovou adresu a nějakou registrací nebo něčem takovým nákupem, tak už vlastně má jako přímý kontakt a ten mailing je pak velmi jako efektivní, jo, v nějakých metrikách P&O, což je návratnost investic, v podstatě si to představte tak, jako co vydáte a dostanete zpátky, tak je vlastně jako brutálně efektivní a válcuje celý ten marketingový mix. Ale samozřejmě zase neuděláte velký objem, jako udělat třeba PPCčka. Takže on je stěžení k tomu, aby se ty lidi vraceli a aby tam zůstala nějaká fixace té značky. Je to vlastně jako distribuce toho brandu a toho, co on jako tvoří. A pak je ta druhá linka a to je, jak to pojmout. Jak zněl dotaz ještě jednou, Barbro?
Čo všetko, jako po tým email marketingu si mám představit.
Ale to má pak jako spoustu subdisciplín. Takže ono to samozřejmě se trošku hraje s legislativou, protože přišlo nějaký GDPR a další věci, že jo, hraje si to trošku s nějakou doručitelností. Jsou nějaký běžný kampaně, které se tvoří. Tvoří se nějaký automatizovaný kampaně. Segmentuje se ta databáze, rozděluje prostě do různých cílových skupin, kde ten mailing může být jako strašně fajn, že dává vlastně zpětnou vazbu, jaký ty zákazníky reálně máme. Je tam nějaká personalizace toho obsahu, což je vlastně jako šitím obsahu na míru, jo? Že já nevím, když bychom byli ve fashionu, tak ty bys dostala prostě nabídku, že jo, holčičího, dámčího, krásného oblečení a bych dostala ty košele, aby to jako fungovalo, jo. A pak tam je samozřejmě nějaká analytika, nějaký jako pokročilejší věci, takže on to v sobě paradoxně to mnohdy není tolik kreativní práce, až jako třeba datová práce, jo? Ty jako pokročilé společnosti spíš fakt koukají do těch dat a pak z těch dat jako něco posílají. Ale samozřejmě zase jako kreativci se na tom vyblázní v tom, jaký vtipný kampaně k významným dnům vytvořit a tak podobně. Takže je to takový jako všeochuť mix a co je super, je, že e-mailing hledá jak třeba ty kreativní lidi, tak třeba ty dataře, tak třeba ty precizní jako strategii, slash precizní vykonavatele, takže je to takový jako velmi komplexní obor. Není to jak přijít k sockám a začít spravovat účet, je to prostě vlastně svým způsobem náročnější.
Mm-hmm. No ani u sociek to není úplně, že přijdeš a začneš spravovat.
Mnohdy si to ale lidi myslí, že jo.
Je, o toho e-mailingu, no zrovna toto má tak privádza k otázke, že ak chcem začať s tým e-mail marketingom, tak potrebujem na to vyslovene možno nejakú externú celú agentúru, alebo vie si to možno podnikateľ začať aj nejako sám riešiť?
Hele, vlastne to záleží strašne ako na tom človeku. Pak bych řekl na čase, ktorý má, pretože znám jako spoustu majitelů, ktorí si to stále řeší sami, ale už by vlastne udělali lépe, kdyby si třeba vzali nejakýho juniora, ktorý by to za nejako odbúchával, pretože ten nejčas je opravdu drahý a je potřeba niekde jinde, že jo. Tady jde jako nekonečná otázka, jestli agentura, interní tým, externista, a je to fakt vždycky o tom, kde se ta společnost nachází a jakým hodnotám věří. Protože agentury mají samozřejmě výhodu zastupitelnosti v tom, že drží jakoby know-how na své straně, že to neustále vyvíjí, tají se, ale samozřejmě to stojí peníze, že internista, to znamená chci akci, stane se takhle, ale tady dobrý obdět internistu, zaplatit ho, držet ho, teď onemocní, co se bude dít, jo, a to je to opravdu vždycky jako filozofie té společnosti, co ona valí za tu svoji cestičku. A pak je ještě důležitá věc vlastně, jako co se doopravdy hodí v ten moment, jo, protože jsou nějaký vývojový fáze těch společností a na začátku, když se zdá, že rozhodnou udělat e-shop a pošlu jednou týdně prostě jenom jako čau, já jsem tady, nepotřebujete něco, tak je to jako úplně nejlepší cesta, že jo, ale pak když už mám 30 lidí v týmu, tak už si hraju s nějakýma pokročilýma věcma. To mi zvyšuje tu efektivitu. Takže tohle je fakt jako velmi, velmi rozdílový, ale je úplně jako jednoduchý. Znám spoustu success stories jako mých kamarádů a nebo našich klientů, který jako ve dvou, ve třech lidech táhnou e-shop, posílají se přitom pár newsletů a skvěle jim to funguje.
Mm-hmm. Podle čeho se potom možno vybrat ten nástroj, cez který jdeš robit ten email marketing?
No.
Asi na osobnom Gmaile to nepôjde úplne rozbehnúť, aby sa to dalo držať. Tak možno, keď máš nejaké tipy.
No, podľa mňa je vlastne ako takhle. Spousta spoločností nebo nástrojů se točí zase znova okolo téma doručitelnosti. Všechny doručujú. Pak je podľa mňa veľmi dôležitý support. Jo? Jestli ta podpora je zdarma, není zdarma, jak rychle reaguje, jak pomůže. Protože tam prostě sedíte, něco cvakáte, no to nefunguje, nebo to nedělá to, co vy si myslíte, že by tam mělo dělat. A někdo vám musí poradit. Pak je samozřejmě nějaký jako pricing toho, jestli se platí třeba za odeslaný newslettery, nebo jestli se platí za počty lidí v databázi, kdy se vám to jako může pak jako hodně rozstřelit, co bude nebude důležitý. Nějakou další linkou jsou podle mě jako služby, nebo rozvoj, jo, jestli tam je někdo, kdo vám může pomoct a říct, co máte teď teda dělat a co máte dělat za půl roku a za tři čtvrtě roku, případně, jestli to za vás můžu udělat, jo, jestli tam náhodou je někdo, kdo by měl tu kapacitu to celý jako vytvořit. Myslím si, že důležitý je i vzdělávání, jestli ta platforma je jako zalezlá v koutě, nebo je otevřená tomu, jako vám předávat informace, protože klasická agentura, a to nic není proti ním, to je prostě business case, jo. Chce ty hodiny, že jo. Takže nepředává tolik ty znalosti a nezaučuje. Chce prostě ten to kolečko. Platformy mají vlastně, nějaký platformy to taky jako dělají. Ale pak jsou platformy, které mají jako tendenci spíš ty informace předat těm lidem, naučit je to a jít o kousíček dál. Nedělají si z toho vlastně business a dělají si business té platformy. No a myslím si, že je dobrý se zeptat i na reference, když si vybíráte. Protože jako většina lidí jde prostě po tom, že známý řekl tohle, že to funguje a tak dále. Jo. Jsme Češi, Slováci, máme velmi podobné návyky v tomto. A pak samozřejmě jsou nějaké technikálie, co to umí a neumí. A tady já to dělám do nějakých jako schůdků, jo, že třeba e-commerce, když budu konkrétní, tak je super pro ty začátečníky, je super pro ty střední, zvládne to i spoustu jako vysokých škol prostě mailingu. Ale ve chvíli, kdy je třeba potřeba nějaký CDP, datová platforma, která už s tím hraje, tak tam prostě se necítíme. Tam jako nejsme a jsou lepší. Jsou lepší jednoznačně a doporučil bych je a prostě přichází i situace, kdy my za těma klientama jdeme a říkáme, hele, tohle už není pro nás. Jako celé otevřeně tady je platforma ABCD, ta vám s tím pomůže víc. Takže tady je pro mě důležitá úvaha, aby vás platforma rozvíjela a nebrzdila. Protože ve chvíli, kdy začne brzdit, tak se začne to narážet vlastně na technické problémy a je potřeba najít platformu, která je jako na. A někdo vydrží celý život prostě na úplném základě a funguje to a někdo prostě letí tím školstvím a za půl roku už by chtěl dělat vysokou školu a je to v pohodě, jde to reálně. Tady to školství fakt jde vystudovat hodně, když vlastně.
Takže záleží to asi o té firmy přesně, jako rychle se je. Možná ještě než se pustíme do takých detailnějších věcí. Aký je vlastne taký najväčšia výhoda toho e-mail marketingu? Lebo už často sa možno tak hovorí, že sú teraz sociálne siete, PPCčka, všetko je to hej, rýchle, efektívne, že ten e-mail marketing možno už sa vraví, že je mŕtvý. Je to pravda vlastne, alebo ešte stále to funguje? A čo je na tom ako keby taká najväčšia výhoda, že prečo by to tá firma mala robiť?
Kdybych zapomnel, tak mi tak na konci připomeň kuky z třetí strany, jo?
Ja si to zapíšam.
Říká se už 10 let, že je mrtvej a není. Je to takhle. Když ho někdo používá špatně, což znamená, chce z něj dělat výkon, protože v ní jsou dvě hranice, vlastně jako mentální, filozofický, jak používat e-maily. E-maily v klasickém třeba marketingovém frameworku See, Think, Do, Care je prostě care. Ten člověk už nakoupil a já ho se o něj mám starat. Jo? Takže si u mě prostě koupil drahou věc, a já mu mám říct, jak jí servisovat, jak mu prostě nabídnout nějakou pomoc tou věcí, jak jí používat a tak dále. Versus je business, takže bohužel se v nějaký vývojový době ten kanál zvrhnul na to, že prostě urvu ty zákazníky, budu jim posílat ty slevové letáky a nebudu využívat ten nástroj nebo ten kanál pro budování vztahu. Kde mimo jiné vlastně začalo narážet na to, protože ono to jako funguje, jo? Ono otočíte ty kolečka doprava a ono začne něco generovat. Ale není to dlouhodobě udržitelné. Jak z marketingových důvodů, z etických důvodů je to poměrně velký průser, sice to biznisové nic neudělá, ale pak vás ty seznamy a Gmaily a Yahoo a tak dále začnou prostě za to penalizovat, že se to takhle dělat nemá. Takže se vám nakonec stane, že už ten e-mail ani nedoručíte, když to jako otočíte hodně doprava a tím jste ten kanál zabili. Což je nějaká jako linka toho, proč se o tom takhle mluvilo a samozřejmě, že lidi už ty maily číst nebudou, protože je tady milion jiných komunikačních cest. To se nikdy nepotvrdilo, nebo zatím, díky bohu. A ta obrovitánská výhoda vlastně je přesně v tom budování vztahu. Jo? Když mám zákazníka a chci, aby se vracel, já to přibližuju třeba restauracím. Já jsem teďka přestěhoval nově do krásné vesničky Řevnice, a obešel jsem si všechny restaurace a tam, kde se ke mně chovali nejlíp, nejhezčej a kde mi fakt chutnalo, tak tam se budu vracet. A to je stejný s e-shopem, že jo? Každý e-shop jako má nějakou potřebu, něco tam někde koupím a teď ale byl ten produkt v pohodě, chovali se ke mně hezky, vysvětlili mi, co s tím produktem, tak se budu vracet. to je vlastně gro a cílem, že jo, každýho projektu, mít věrný zákazníky, který tu službu nebo ten produkt oceňují a využívají zas a znova a kupují si k tomu další věci a tak dále. A mailing je skvělý nástroj, jak tohle to vytváří. A pak teda GA4, pamatuju si to, nebo pardon, cookie z třetích stran. Dřív nebo později se zakážou cookie z třetích stran. A pro e-shopy to bude znamenat obrovitánskou výzvu v tom, že nebo pro jakýkoliv internetový projekty, že to trackování bude jako značně náročnější, to cílení, predikce a tak dále. A jednou jako z alternativ, která se nabízí, je chtít po těch lidech, aby byli registrovaní a přihlášeni, kde vlastně klíčem k tomu všemu bude e-mailová adresa. Což znamená, že za rok, rok a půl, až Google vymyslí, jak to teda obejít nebo neobejít a schválí to, tak se dostaneme do situace, kdy e-mail bude naprosto klíčový. Což je samozřejmě jako obrovitánský potenciál začít už teďka pracovat na těch strategiích, jak se pak chovat, jak to celý tu cestu toho zákazníka vlastně jako automatizovat. Aby pak ten mailing hrál ještě jako významnější roli, protože sběr té e-mailové adresy se stane vlastně klíčem k tomu, abych mohl dělat remarketing, abych mohl dělat všechny další věci. Je to jedna z cest, nemusí se to tak reálně jako stát, na to zrovna dvakrát odborník jako nejsem, kdyby vás to zajímalo víc, tak doporučuju Honzu Tichýho z agentury Taste, který je na to jako boží. A takže mailing vlastně může najednou se jako dostat čirou náhodou do úplného středu bodu toho marketingového mixu.
Super, ty si spomenul viackrát e-shopy. Je ten mailing vhodný aj pre iné biznisy, ktoré napríklad presne potom aj nemajú také, že registráciu na webe, je to len nejaký, aké možno služba?
Jo, je to podľa mňa stěžejní věc, nebo taková důležitá věc v každém biznise, který chce nějakou dlouhodobou kooperaci s těma zákazníkama. Neziskovka, informovat o tom, co se děje, crowdfunding, že jo. B2Bčko, jo, koupím si produkt a chci, aby s tím produktem byli šťastní. Digitální univerzita, chci, aby mý lidi, kteří studenti, se přihlašovali na všechny ty akce, tak jim prostě pošlu ten newsletter, když už jsem byl na e-mailingu, můžu na něco jiného, jo. B2Bčko, to už jsem zmínil, že jo. Může to být i ta restaurace. Prostě seberu ten mail a pošlu denní meníčka a pošlu významný akce a tak dále. Cestovky. Hej, jo, letím, koupím si krásnou kejsku dělat třeba Fisher. Koupím si zájezd, ale v létě už ty operátoři nemají čas navolávat a nabízet cestovní pojištění. Jo. A někdy se třeba zhoršila situace s krádežema, cokoliv, Barcelona, osobní zážitek hrozný. Tak prostě podle toho, že vím, že ty lidi letí do Barcelony, nabídnu jim pojištění. A to celý může udělat vlastně ten mailing automaticky bez toho konkrétního člověka. Takže kdekoliv, kde je potřeba vozvat se po nějaký době, popřát k svátku, což jsou jako evergreenový automatizace, tak kde je potřeba nějaký dlouhodobější vztah, tak tam je mailing jako užitečný. A samozřejmě tam je ta rovina. Budují vztah versus ekonomika. Jo? Když někdo koukne, to stane někdo uprostřed. Prostě, vždycky. Tak, pardon.
Úplne pohodička. Tak vieme už, prečo je to dôležité, ale možno, ak dáš nejaké tipy, že ako získať tie e-maily, kde možno, ako to prepojiť aj s inými kanálmi marketingovými, aby sme tú databázu naozaj si naplnili.
Super. Klasická cesta je, že jo, GDPR mluví o dvou nejakých právnych titulech, který vlastně mailing jako využívá. A to je oprávněný zájem, což je, ten člověk u mě nakoupil, slash se registroval, někomu to tam spadá, někomu ne. A pak jsou souhlasy. A ty souhlasy můžu vlastně sbírat jako kdykoliv. My jsme teďka dělali jsme v Čechách e-mailovou konferenci e-mail Restart, kde měl by the way vystoupit i Míša Pastier. Ale on nemocněl, což byla strašná škoda, protože to je senzační brňák a právě nám psal, jak si z Bratislavy kupoval lístek, ale pak už to nešlo. No, co jsem tím chtěl říci. Měli jsme tam hezkou kejsku na to, kde všude se to dá sbírat. A byly to třeba YouTube, byly to Facebooky, bylo to na Google, jsou to pop-upy v okén na tom webu, jsou to různý formuláře, jo. Čtete si blog, v polovině blogu dáte formulář, chcete další novinky a tak dále a tak dále. Že ty akvizice jdou doopravdy z různých stran. Já třeba vytáhnu jako to, co se hodně používá a ukážu na tom i takovou jako zákeřnost. Třeba na tom restartu zazněla moc hezká kejska společnosti Ochutnej ořech, který s ořechama napsali krásnou kuchařku. Co všechno udělat s ořechama. udělali na to super facebookovou reklamu, celý to jako vystavili a sehnali 10 000 nových registrací, nových odezdaných e-mailů, což byl jako velký success. A skválně se tě zeptám, Verčo, kolik si myslíš, že z těch 10 000 lidí pak udělalo nějaký nákup?
A oni prodávali orechy, hej?
Orechy.
50%?
Jo, dva lidi.
OK.
Že vlastně vytvořili jako skvělou kampaň na získání těch e-mailových adres. Ale už tam nebyl nějaký jako spouštěč pro ty lidi pak nakupovat. Případně třeba neměli dobře připravenou nějakou uvítací kampaň. Sami jako přemýšleli nad tím, kde se ta chyba stala, jo. A pak teda majitelů daně přišel ještě se skvělým nápadem, že když to nefungovalo, tak to vytiskneme a budeme to distribuovat vytištěný, což samozřejmě taky někam nevedlo, bohužel. Takže ono těch technik je jako strašně moc. Ale je spíš jako důležitý pak koukat, co se stane nejenom na to, jako kolik lidí se zaregistruje, ale kolik z těch lidí pak začne reálně nakupovat. Jo? Protože mnohdy třeba ty drahší akviziční cesty vedou k více nákupu a vrátí se, než taková ta vlastně bohulibá a hezká myšlenka, než si vytvořit nějaký e-book a on pak nebude fungovat. Na druhou stranu byl jsem u spousty kejsek, kde ty e-booky fakt jako fungovaly. Takže ono to je jako hodně rozdílný, kdyby jste to někdo pochopili, takže je nemáte dělat, tak ne, spíš jenom to jako dobře měřte, dobře nad tím přemýšlejte a dobře si nastavte tu cestu, že když už ten e-mail člověk jako odevzdá, tak co se potom bude dít, jako jaká komunikace mu přijde, mělo by to být něco ve smyslu ahoj, díky, my jsme společnost XY, tohle jsme vytvořili z tady těch důvodů, za 2-3 dny zpráva zase automaticky, hele, máme takovou a takovou širokou nabídku produktů, kromě uřechů, umíme i tyhle a tyhle a tyhle věcičky. A pokud ten člověk stále nenakoupí, tak třeba po týdnu už, jo, a milá Verčová, tady máme pro tebe ještě slevu na prostě první nákup 100 korunou, tak pojď, ochutnej ty oříšky a považ si něco doma dobrýho. A pracovat vlastně s tím, aby ten funnel marketingovej, že jo, vedl tam, kam potřebujeme, což je ta konverze.
To super príklad, aj si mi zobral tak otázku presne, že čo ďalej robiť. Už si to tak načal. Možno pre zaujímavosť tej kejske, oni práve toto nemali nastavené ako keby, že tam bol ten problém, že...
To byli i šikovní marketiáci, ako znovu sú proste veľmi šikovní marketiáci. Ale podľa mňa sa tam proste všechno nepotkalo tak, jak mělo. Jo? Že ja si dokážu predstaviť, že víš, tak ako brúzdám internetem a... Nevím, nejsem kuchař, jo, jsem se zatím chvilku živel, ale nejsem kuchař. A najednou uvidím kuchařku na ořechy, tak si jako stáhnu, kouknu se, co se všechno dá z ořechů jako dělat, ale nutně asi nemám tu potřebu si je pak jako koupit u nich, ale prostě si to dám do klasického nákupního košíku, když jsem někde v obchodě, nebo když si objednávám prostě rohlík domů, nebo něco takového. Takže tam je vlastně jako strašně důležitý přemýšlet. Přesně tam je vlastně takhle, když udělám nákup, tak je poměrně jasný, že už tu značku nějak jako chci, ale když si stáhnu nějakou takovouhle věc, nebo se přihlásím do nějaký soutěže, nebo něco takového, tak ta pravděpodobnost, že mám zájem o tu značku, je o dost menší. Vlastně chci tu kuchařku, chci tu soutěž, chci to vyhrát, ale nutně nepotřebuji oříšky. Takže tam vlastně vzniká takovýhle jako psychologický propad, který pak možná ta automatizace může zachránit, ale dost možná taky ne.
To som sa ťa aj presne chcela spýtať, aký je tvoj názor na takéto súťaže, presne, že často sa vyzbierajú také tie lídovačky na sociálnych sieťach, že urobíš súťaž o nejakú skvelú cenu, ktorá možno ani nie vždy úplne súvisí s tým tvojim obchodom a máš potom strach, že zrazu máš veľa e-mailov, ale že či práve sú to tí vhodní zákazníci, alebo či máš s týmto nejaké skúsenosti, možno nejakú kejsku, že či to fungovalo alebo nefungovalo takéto súťaže.
Ty ja vybavu si jednu kejsku. A ta fungovala třeba zase strašně dobře, jo. Byl to Kerfr, který dělá na Česku a Slovensku fakt skvělý marketing. A prostě šli po lidech, kteří řešili nějakou jako časovou, myslím, úsporu, jo. Že vlastně jako nechci si platit pořád hospodinku, nebo ještě nemáš cash na to, aby si platil hospodinku. Ale byl by zájem, kdyby se to doma uklízelo nějak rychlejší, jednodušejší a tak dál. A oni v té době přicházeli takový ty robotický vysavače a všechny ty super věci na okra a tak dál. A myslím, že a možná se pletu, jo, kdyby mě teď slyšela Jana a bylo to blbě, tak se omlouvám. Tak se k tomu udělala soutěž a nezbíralo to tolik lidí, neodezdávalo ten e-mail tolik lidí, ale odezdávali už všichni, kteří měli ten konkrétní vlastně jako potřebu. A ty si pro mě zmínila skvělou věc, že často se nabídne věc, která vlastně ani s tím jako nesouvisí. A tak v tu chvíli ty nůžky jako hodně otevírám, že jo, jako já nevím, prodávám oříšky a nabídnu auto, no tak se do té soutěže přihlásí jako trilion lidí, že jo, ale kdo pak bude chtít koupit oříšky? Ale když prostě nabídnu jako super vysavač a zároveň to nabídnu lidem, který vysavače potřebují, tak ty, který ho asi nevyhráli, si pak řeknu, no tak si ho teda koupím, že jo.
Takže je to o tej relevanci hlavne určite.
Áno, myslím si.
Jako pri všetkých súťažiach určite. Ja len pripomínam, že už sa pomaličky blížime do polovice, takže ak máte otázky, píšte, nehambite sa, neváhajte toto do komentárov. A môžeme sa my ponoriť tak viacej ako keby do tých jednotlivých častí, že už mám teraz vyzbierané tie e-maily. Ako potom pracovať s tou databázou? Ako si možno segmentovať tých ľudí? Alebo čo s nimi vlastne ďalej robiť?
Tak, to bych rozdelil do dvou linek. Jedna část jsou běžné kampaně, což je to, co vlastně ty společnosti posílají na nějaké jako bázi týdenní, měsíční, denní, záleží na tom, jaký mají tým, záleží hlavně, jaký mají produkt, jo? Protože pokud prodávám ty vysavače, tak asi jednu za 14 dní jako zpráva stačí, ale pokud prodávám spotřební zboží, vitamíny, lékárnu a tak dále, tak jako ta potřeba může vzniknout takhle, je potřeba ji taky řešit. Takže to je otázka, kdy a jak často. Závisí to primárně od tady na toho. Pak existují takový hezký kejsky jako uvažovat hlavou, jo? Že nevím, konzultoval jsem erotický pomůcky, byla strašně krásná challenge. A posílali newslettery v pondělí v 11 ráno.
Mm-hmm.
Tak jsme jako připoložili tu otázku, jako asi on v pondělí v 11 ráno na sex po poradě fakt jako čas a chuť nemám. Co byste to posílali ve středu v 8 večer, v pátek v 8 večer, v sobotu v 8 večer, kdy ty bávy prostě doma jako jsou a když si to užijí, tak tam jim jako vnukli nějakou myšlenku se to uvátit. No a čísla strašně vyskočily, že jo, ten moment. Pak je samozřejmě otázka co, což znamená nejen jako prodejní akce, ale i taky nějaký pečovatelský akce, různý druhy. Já jsem dělal třeba marketingový ředitele ve Scuku, což jsou lokální potraviny českých farmářů a tam nám vlastně krásně jako z výzkumu, že jsme se zeptali lidí, co chtějí, vyskočilo, že by chtěli příběhy těch farmářů. Že by prostě chtěli, aby jsme jim víc komunikovali, protože my jsme komunikovali třeba starý známý farmáře, který jako byl fajn. A my říkali, že jsme byli radši za ten příběh, který nám prostě řekne, proč tamhle Pepa založil farmu se slepicema, kde ta farma je pojízdná, aby každý den měli novou trávu, aby by prostě mohli jako převážit a nepoužívali jsme, že se říká, to je geniální, to samozřejmě chceme jako odkomunikovat. No a pak je to co? Tak ty jsi se ptal na tu segmentaci. Existují vlastně za mě jako tři druhé segmentace. Za první žádná. Jako, to je velká bolízka e-mailenku. Když si lidi řeknou ne na všechny. je to jako ze spousta různých důvodů jako blbě. Protože pokud ten člověk vlastně nemá o to chuť, tak mu to nemá cenu takhle posílat. Pak je segmentace, že opravdu aktivity. To znamená, jako hlídám si, jestli ty lidi koukají, nakupujou, tak jsou asi pak jako OK s tím, že na ně komunikují častěji. Když už nějakou dobu nereagují, tak tu frekvenci snížím. Když už spadají do takové té kategorie mrtvých duší, tak je prostě odhlásím a nedělám jim ten život horší. A pak je nějaká jako pokročilejší, že jo, podle Bonity, což je nějaká RFM segmentace, která má vlastně tu databázi rozpadne do nějakých 27 skupin, který se pak zaškálují do nějakých 5-6 jako kategorií, jako jsou šetřivci, VIP zákazníci, nakupují pravidelně, ale za malý peníze. A těm už se dají využívat jako různé komunikační strategie toho, co využijou, neužijou. A teď se zeptám, jestli jsem odpověděl, nebo jestli mám ještě nějak doplnit.
Myslím si, že na tú segmentáciu si mi úplne odpovedal a ja tu mám hneď aj ďalšie doplňujúce otázky, ktoré som si tu tak rýchlo zapísala. K tým mŕtvým dušiam ma tak zaujalo, že skúma sa niekedy napríklad, že keď nereaguje ako keby na tie e-maily, že či tam práve nie je nejaký iný problém, že to napríklad končí v spame alebo že neotvárajú tie maily?
Jednoznačne. Existujú ako takhle. Teď sme nahrávali na hezkou jednu vec. Proč to neposílat pořád na všechny, jo? Zrovna dneska jsme měli na konzultaci a ten pán prostě měl ten správný jako pohled. Tak já to urvu, chodí na ně prostě desítky mailů, tak já to pošlu každý den a ono se to jako stane. A svým způsobem to ekonomicky jako může fungovat. Ale všechny ty ostatní věci, jako etika, marketing, doručitelnost, technologie, jsou prostě problémové, protože pokud někdo k tomu takhle přistupuje, tak na konci je jako sedí třeba ten Gmail a ten si jako vyhodnocuje, jestli ten newsletter pustí do té schránky nebo ne. A jestli ho pustí do spamu nebo nepustí. A ve chvíli, kdy vy posíláte hodně, open rate je malý, pohybuje se třeba okolo 10%, dáváte tam triliony smajlíků, 3000 slev a je to všechno v obrázkách, není to v kódu a tak dál, tak prostě ten Gmail se jednoho dobrýho dne rozhodne, že už to nedoručí. A že je hotovo. A nebo že ten spam, že to prostě všechny newslety, které dojdou, budou do spamu. A jako dobouchat se na Gmail a vysvětlit jim, že to byla nějaká malinkatá chybička nebo něco takového, jako nereální. Takže tady se vlastně člověk zahrává, říká se tomu jako reputace, s tím, jak vlastně ta značka jako probíhá, jak ji lidi vnímají a pokud ji prostě začnou jako hodně spamovat, odhlašovat a tak dále, tak je to problematický. To znamená, ty mrtvý duše můžou být doopravdy z toho důvodu, že už nemají zájem. Jo? Zmiňoval jsem ten SCUK, tak na SCUK, že naskočilo jako spousty lidí v době covidu, kde jsem jako chodit do obchodů byl prostě problematický, takže začali nakupovat potraviny online. A když se pak jako covid uvolnil, tak začali se vrátit normálně jako do offlineu a už je ta komunikace, že o toho SCUK jako nezajímá, takže najednou ta báze se vlastně jako rozpadla, byla tam spoustu mrtvých duší z těch důvodů. Ale samozřejmě existují i ty technický, jo, že jako nedodržují se ty best practices a když se jako nedržují moc, tak to začne být problém. No.
Existuje vůbec nějaký možno etický spôsob, ako tie mŕtve duše oživiť ešte, alebo je to už také, že treba to prostě nechať tak, zmieriť sa s tým, že týchto už nevrátim späť?
Ale je to vlastně jako pro ten management, pro ty C-level lidi, který vidí, že nás by dělali jsme 150 tisíc lidí do databáze, tak je přece musíme probudit. Je to jako takový ten první spouštěč, že jo, který chci dělat a je zcela logický. Bohužel z praxe je to procento až dvě, který se podaří jako probudit. Proto je podle mě naprosto stěžejní začínat naopak z druhé strany a to z toho, když ten člověk vlastně přijde, tak vytvářet tu cestičku, ty automatizace, které mu jako tu cestu zpříjemňujou, hned od začátku, aby se pokud možno sem nikdy nedostal. A pak samozřejmě jsou jako, se klasicky říká, dva roky nenakoupil, vařím z vody, o dva roky nenakoupil, neotevřel, nic neudělal, jak už v jako běžný kampani už mu toho člověku vlastně vůbec neposílám a on dával do nějakého automatizovaného scénáře, kde mu ještě prostě bouknu nějakou jako velkou incentivu, nějaký úplatek. Samozřejmě to hodně záleží, pak když už jako pracujete hodně s datama, jestli se vám ten člověk vůbec dlouhodobě vyplácel. Jo, respektive třeba se skvělým marketákem Jankem Žežulou takhle, nebo on analyzoval lékárnu.cz a říkal, hele, on tam teda pracoval a analyzoval ty výsledky a říkal, my máme normálně segment lidí, kteří nakupují pouze na svůj svátek, když jim pošlu slevu. Jinak se celý rok jako nevozvou, jo, takže pro prostě tenhle ten segment jsme tu slevu vypli. Protože jako bonitně už se to nevyplácelo. Takže vždycky někde na konci jde udělat takový to jako záchranný kolečko, když už je ten zákazník vlastně na nule a nedá se mu ani predikovat žádná další aktivita, tak ho zkusit ještě jednou uplatit. Jenže pak z dlouhodobého hlediska se to třeba vůbec nevyplácí, protože on jako udělá ještě ten jeden nákup s tím úplatkem, maržovitě jste v mínusu a tak si říkáte, OK, tak jsme ho vrátili, chvilku se zase pohybuje a pak zase spadne do toho výjíždě. Takže tady za mě je to jako, já nevím, jako ve vztahu lidsky. Když o mě ten člověk nemá zájem, tak se mu nebudu vnucovat. Prostě to je jako blbě jeho chování, nezměním to tím, že ho uplatím. To prostě stejně skončí. Že když se to nepovedlo, tak se to nepovedlo, to se nedá nic dělat.
Takže asi lepší se snažit starat se o něho, aby se nestratil jako stav potom, už je to.
Přesně jako v lidském stavu, jako neutáhnu přítelkyni, takže na ní budu kašlat a pak jednou po třech měsících, když už toho bude mít dost přijdu a řeknu, tak já to všechno napravím a jdeme svým kytku a pak se na to tři měsíce vykašlu. Jako to nefunguje, že jo?
Skoro, tak. Ještě by potom při té segmentaci napadlo, že možno od aké velké databázy už se to oplatí nějakou segmentovat, lebo možno keď mám asi prvých nějakých 1000 lidí, že či už je tých se snažit nějak rozdělit, alebo je tam nějaká taká hranice?
Spíš hodně záleží. Tady záleží na datech, jo. Tady záleží na tom, jestli tam mám nějaké jako možnosti, jak segmentovat a co z toho vytáhnout. Protože si dokážu představit, že třeba 1000 lidí v B2B segmentu je jako dost, protože mám třeba 1000 klientů, což už je jako fajn. Mám informace o tom, jaký produkty využívali, což znamená, mám třeba portfolio produktů a vytvářím nějaký cross-sell produkty nebo vytvářím speciální edukační akce. Tak už musím takovouhle jako databázi segmentovat i na 50 lidí, protože jim prostě dávám něco jako specifického. Takže je to hodně závislý na tom, jestli to k něčemu pomůže, jestli to vlastně jako díky tomu dokážu předat nějakou hlubší informaci. A pak samozřejmě ale druhá výhoda segmentace, o který se jako málo mluví, je to, že ona vám dává nějaký retrospektivní vhled na to, jaký skupiny zákazníků ten člověk vlastně má. Jo, že si řeknu, třeba včera jsme seděli jako se skvělým marketákem Jardou Kautským v Zutu a v takhle a v těch velkých biplů a tak dále. A on říkal, já prostě se chci podívat, jako když někdo nakupuje tuhle značku, v jakých hodnotách nakupuje, co dělá, jak často nakupuje, jaký to je cca, jaký barvy si vybírá a tak dále. A je to pro mě vlastně jako, je to učení se, že jo, je to učení se o té své bázi. Takže jedna věc je, ano, pro mě ten proces je vlastně naopak, jako segmentovat, koukat do těch dat, učit se o těch zákaznících, jaký jsou, proč mě mají vlastně rádi, že dostávám tu zpětnou vazbu reálně od nich, o jaký produkty se jako zajímají. A pak teprve na ně vymýšlet nějakou jako speciální komunikaci, protože ona se dá najít, že jo, segment jako i milionový databázy 50 lidí, ke kterým se prostě jako vyplatí přistoupit trošičku jinak. A to je často třeba na úrovni nějakých, já nevím, výzkumů, jo, mailing discovery, s tom, že zase máte přístup k tomu člověku a vy si můžete najít lidi, kteří třeba udělali, já nevím, 20-30 nákupů plus. Evidentně už s tou značkou žijou a zažil jsem takhle třeba hezký case, mluvil o něm Lenka Strioli, jak když potřebovali otestovat vlastně nový jako design webu, tak prostě oslovili ty zákazníky a poprosili, jestli si najdou čas a otestují to. Nemuseli je uplácet, nemuseli jim za to nic dávat a ty lidi tu značku měli evidentně tak rádi, že se jako vyplatilo si najít takový do 50 lidí a poprosit o takovou akci a ono se to stalo.
Super. Ještě jsme se nedotkli té jedné věci, jako keby v této téme, a to je personalizace. Možno, ako se dají velmi personalizovat maily, okrem možno nějakého oslovení, že napíšeš do subjectu, že aké jsou v tomto vlastně možnosti?
Hele, jde to až do úrovně, že každý e-mail může být úplně jiný. Jo, že každý z nás, který tady sedí, nebo který to poslouchá, když vezmu třeba to fashion, ten zůdlo, který jsem nakous, by dostal nabídku podle toho, co on zrovna potřebuje a nepotřebuje. Tady se to dělí vlastně jako na dvě linky. Buď to je to linka umělé inteligence, která ale, nebo machine learningu, která ale podle mě v téhletý době jako skepticky, ještě na to ty e-shopy mnohdy nemají tak velké množství dat, aby mohli doopravdy doporučovat. Jo, pamatuju si klienta, který k nám přecházel, protože prodával vybavení do koupelen, prodali drahou vanu a umělá inteligence se za týden rozhodla nabízet další vanu.
Mm-hmm.
Tak jako, a dělala to pořád. Tudíž vlastně je to začalo štvát. A chtěli to začít řešit podle biznesových pravidel. Což znamená nastavit si jako to, jak se ta doporučování má chovat. A to je, ale podle mě, já teď tomu budu skeptický k tomu tématu, protože abych to neřekl úplně blbě. Tohle zlepšuje zákaznický zážitek. Jo? Evidentně dostanu nabídku produktů, který se mě týkají. Není nic horšího, když dostanu nabídku produktů, který se mě totálně netýkají. Na druhou stranu, když se podíváme na business, a je zase důležitý hledat cestu někde mezi tím, z e-mailu si nikde nic nekoupí. A cílem e-mailu je vlastně proklik. Protože na ten web přijdu a z 99%, a to jsme i měřili, si koupím něco jiného. Jo, v jiné barvě, v jiné velikosti, prostě si koupím nakonec něco jiného. A tady nám zase příklad, který říkal ten Janek v té lékárně, že si jako vymazlili nádhernou mikulářskou kampaň spojenou s chřipkou. Takže schránka, lékárna.cz, jasně, jsme zdraví, nejsme, je tady chřipkové období a my jsme pro vás připravili mikulářskou nabídku. Totální spouštěč, potřeba, lidi to chtějí. A tu krásnou 8-hodinovou práci toho newsletteru, všech obrázků, grafik a tak dál, tak ta se při odeslání rozbila. Takže tam bylo jenom logo. Nic víc. A stejně to mělo obrovský prostě výsledky, protože ta celá hra se bude hrávat tady. To je ještě podle mě jako jednu věc a to trošku odbočím, ale je strašně důležitý si uvědomit, že e-mailing je pouze distributorem té značky. A vedou se jako diskuze o tom, jak napsat skvělý předmět, aby fungoval, jenže předmět o otevření e-mailu rozhoduje cca pouze z 30%. To jsou nějaký psychologický výzkum na tom. Rozhoduje to, jaká značka mi píše. Jestli její obsah jako chci konzumovat, jestli její produkty chci prostě přijímat. A to, že si tam někde někde vytuním, jako jak ten člověk bude vypadat, vlastně jako druhotný. Takže personalizace zlepší jednoznačně ten zákaznický prožitek, ale v ekonomice zase tak jako velký význam nemusí nutně mít. Někde ho má velký, ale někde ho má úplně nový. Když vlastně ty klienty rozvíjím, tak tohle dávám až na konec.
No ty si načal teraz také viaceré témy, to sú aj tie prekliky, aj tie subjekty. Ja by som sa ešte vrátila, ty si pred dvomi otázkami také načal, že keď dávaš veľa smajlíkov, sú obrázky len ako keby, že ako obrázky a ne v kóde, tak existujú ešte takéto ďalšie veci, ako keby, že no-go, alebo ktoré ti vyslovene zhoršujú, ako keby možno aj otváranosť tých mailov, alebo doručiteľnosť?
Sú dve úrovni zase. První je ta technologická. To si můžete všichni představit tak, že asi znáte SEO, nebo byl nějaký třeba digital SEO, že? Takže to je nějakých x parametrů, který Google nikdy neprozradí, který rozhodují o tom, jaký to je. Ale tušíme, že to jsou ty titles, že to jsou ty H1, jako víme to, ale nevíme to pořadí a nevíme tu tenzi. A stejně tak to mají tyhle ty doručovatele. Takže třeba seznalo se, jako známe s těma lidma, který to tam tvoří a řeknou prostě smajlík, jako není dobrý. Zhoršuje to skoro v tom předmětu. Ale evidentně ho nezhoršuje tak moc, aby se jednou za čas nedal poslat. A evidentně, když ho tam nějaká společnost bude pořád, tak to nesnižuje tak moc. Má to prostě třeba 1-2%. Ale hraje to v celý té hře. Jo. A pokud někdo tam dá prostě sleva, sleva, sleva a 15 smajlíků, tak si ta automatizace nebo ten robot prostě na té straně řekne, tak tohle ne. A takže to je jako hodně věcí. Je to obsahový. Je to třeba, jak se obsah opakuje. Protože pokud pošlu jeden obsah a řeknu si, že na všechny, který ho neotevřeli, ho pošlu za chvilku znova. Mu se říká remindery, často má jako biznisový super přesah, ale když tam neudělám žádnou změnu, tak oni se taky vyhodnotí blbě. Jo. Celá obrázkový newsletter je třeba problém z toho, že na centrumu se u nás vlastně jako neotevře. Takže tam bude jako nic. Tam budou jako prázdný obrázky, potřeba nejdřív obrázky povolit. Stejně takovýhle věci jsou problematický s Outlookem, že jo, a s různýma věcma. Takže ona je to taková jako subdisciplína všech možných technických věcí, ale tady si myslím, že je jako jednoduchý pravidlo dělat to tak, aby se to tomu člověku líbilo. Jo, a mít takovou tou etickou cestičkou, možná o těch věcech vědět, že to je problematický, ale dělat ten mailing tak, abych byl jako happy. A pak je ale druhá věc. A to už můžete ovlivnit. A to je ta četnost, to je ta segmentace, to je to, jestli to jako posílám pořád na všechny, tak mám nízký open rate, ale když si udělám dobrý aktivní segment, tak my máme prostě B2C e-shopy, který mají 50% open rate, což jsou totálně jako pecky. A to je jenom kvůli tomu, že ví, že to nemusí posílat pořád na všechny a prostě to pošlou na všechny jenom jednou za měsíc a ty, který to otevřou, najednou spadnou i do těch aktivních a tak dále. A to jsou vlastně ty jako marketingový pravidla, které to ovlivňují a podle mě jsou tak jako na 90% té důležitosti toho všeho. A hlavně ten mailing je pak jako příjemnější pro ty lidi, je zábavnější, je podle mě jako víc ho tvořit. A hlavně pak se odpustí ty technické chyby, no. Si to prostě jako nevyhodnotí, tak jako dělají to dobře, ale pošlou tam prostě dva smajlíky, jak jako na to kašlem, že jo. To v té celé hře vlastně takový význam jako nedělá. Že? Ale já jsem třeba, hele, existuje jako velký odborník na tohle téma, to je Pavel Bola, který jako brutálně rozumí celý té technologii, spamovým pastím a všem tady věcem. Ten by o tom třeba dokázal vědět víc. Já jsem na té druhé straně spíš tý jako strategie toho biznesu, byť on tam samozřejmě taky vidí a vidím naopak, já mě poslouchal, tak aby to napochopil době. Ale je to hodně o tom přístupu. Takže já třeba tohleto téma, jako nejsem v něm dvakrát kovaný, nerozumím mu, nevyjmenuju těch 50 věcí, ale jsou tady lidi, kteří tomu rozumí.
Nebudem ťa už trápiť teraz s ďalšími otázkami. No, tak ešte sme sa nedotkli také dôležité veci, a to je analytika, že čo vlastne sledovať? Čo sú tie najdôležitejšie metriky pri e-mail marketingu?
Ja si naopak, tyjo, podľa mňa tohle je fakt strašne dôležitý téma a teď zrovna sa na nej chystám přednášku a ono totiž předurčuje to, jak to tá společnosť bude dělat. Jo, ja som měl štěstí konzultovať jednu jako hodne veľkou, zajímavou. A tam měla vlastně parametr úspěchu sešny na webu. Kolik lidí dostanu na web. No a pokud je tohle parametr úspěchu, tak to znamená, čím víc kampaní pošlu, tím lépe. Protože mi jde o ty prokliky, že jo. A Ono je taky, jsou to schůdky, jo? Je to nějaký otevření, doručitelnost, ohlášení, open rate, click rate, je to kolik lidí získá, kolik odeberu, ale pak to jsou nějaký biznisový, P&O, návratnosti investic, jo? ROI, dlouhodobý návratnosti investic, podíl obratu v tom konkrétním mixu, je to nějaký třeba konverzní poměr, kolik lidí se mi povede dotáhnout a tak dále. A podle mě je naprosto stěžejní je dávat do kontextu. Jo, není prostě, to je jako kdybych dělal sociální sítě a koukal na zhlédnutí. A to jako vypovídá to o nějakým, jako tom, jestli to je sexy, jestli jsem to napsal dobře a udělal hezký obsah, že se na to lidi koukli. Ale už to nevypovídá o tom, kolik lidí to koupilo, kolik lidí s tím produktem bylo spokojených a tak dál. A v tom e-mailingu je to stejně. Je to prostě jako baterie nějakých metrik, který je pak potřeba házet do kontextu. A zmíním jednu, která je ale podle mě jako naprosto stěžení pak pro jako pokročilost toho biznesu. A to je takzvaný CLV, Customer Lifetime Value, která vlastně jako vyhodnocuje to, jak je pro mě ten zákazník dlouhodobě prospěšný. A jak se mi zaplatil. Protože na začátku, když jsem narval spoustu peněz do billboardu, do reklamy v televizi, do PPCček, tak udělám první nákup, AOVčko, nějakou průměrnou hodnotu objednávky, mám třeba 12 stovek a jsem v mínusu 500. Protože prostě ta akvizice stála tolik, že se mi ten člověk ani nezaplatil. A teď potřebuju ho dovíst k druhému, k třetímu, ke čtvrtému nákupu, aby se to reálně stalo. Že CLVčko je podle mě jako super, jenom je to strašně těžké. Je to pak jako metrika, která se blbě počítá. Není na ní univerzální návod a je to potřeba sbírat ze všech zdrojů a jako to je ten strop, to nebe. Kam, když se někdo dostane, tak to má jako hezky zmáknutý. A mezi tím prostě si jednou za měsíc sednout a kouknout se, co se dělo. Jo? A pokud mám open rate 20 a najednou byl 25, tak se jenom zamyslet, hele, tam jsem něco musel udělat dobře. A pokud mám 15, tak si říct, tam jsem udělal něco špatně.
Iba, že či existuje nejaký taký benchmark, že čo je vlastne ten dobrý open rate, alebo možno podľa nejakých oblastí dá sa to nejako tak rozsegmentovať?
Ale open rate je vlastne strašne závislý od toho, na koho to pošle. No, pretože když si vytáhneš tých 50 lidí, ktorí na to fungujú, ktorí na to majú zájem, tak už mi to open rate 90%, že? Jo, je to open rate je vlastne spíš ako zrcadlem angažovanosti tý databáze. Zrcadlem obsahu, který nabízíš, zrcadlem brandu, značky, který seš, jo, to, jestli o tebe je jako zájem, není to, to opravdu podle mě má tohle, to každá společnost naprosto jako individuální. Já vím, že to je jako blbý říkat, jo, a já vím, že lidi chtějí slyšet 22, 25 je dobře, ale já mít třeba 25 B2Bčku, tak se jako stydím, protože prostě B2Bčku to je třeba 50 dobře, ale zároveň záleží na tom, jak je ta databáze velká. Jak je ten produkt zajímavý, jak častou komunikaci potřebuje a tak dál. Že tohle je, jen to spíš, já bych fakt vnímal jako data, jako ne něco, čeho se chceme dosáhnout, ale něco, co nám dává zpětnou vazbu, jak na tom jsme.
Okay.
My si díky tomu můžeme zamyslet, co udělat, aby to bylo lepší.
Tak není ten e-mail marketing samostojací asi v tom mixe, že naozaj to vstupuje veľa vecí. Máme tu dvě otázočky od diváku, tak já čítal. Maxim sa pýta, alebo teda hovorí, že hodne firm má zložitý output. Je im to nejak prínosem, nebo si neuviedomují, že pak budú lidi házať do spamu?
Ja sa musím zeptat, co je myšlené slovo output.
Tak asi Maxim nám napíš prosím ešte do komentáru.
Jako odhlášení? Jo, to by mohlo byť, že jo.
Mohlo by byť. Hodne nám napíš Maxim do komentu, ak sme to zle pochopili a dovysvetli, ale ak je to odhlásenie, tak asi áno, že zložitý unsubscribe možno.
No jasně, jo, protože to, co jako, když to nechci dostávat, tak co udělám, že jo, jako ten mi dává možnost spam, tak tam spam a už to tam neuvidím. A není nic horšího, než když jako kliknu na odhlásit se a ono si mi to ještě začne ptát, jako proč se odhlašuju. Jako já sám se pak nemám chuť odhlásit, protože prostě jsem chtěl kliknout na odhlásit a ukončit ten vztah a nekomplikujte mi to, prosím. Jo, tam naopak třeba dobře podle mě fungují, když jsou dole dvě linky v té patičce, změnit preference nebo odhlásit. Což znamená, že pokud mám třeba mám možnost jako sbírám skrze nějaký preferenční centrum, jestli ten člověk chce dostávat jen novinky nebo příběhy nebo letáky nebo něco takového, tak mu vlastně dá možnost si nastavit ty své preference. To znamená, že na něj vyskočí ten formulář, on si to už nastaví a funguje to. Mnohdy je velký problém, že to ty e-shopy jako vytvoří a pak už se podle toho neřídí. A když nám odhlásit, tak to prostě znamená odhlásit a chci vidět pop-up okno, děkuju za odhlášení, čau, hotovo.
Mm-hmm. No, tak aby sme tak možno aj na tú druhú polovicu inak potvrdil, že áno, myslel tým odhlásenie. Že či si myslíš možno, že či si to skôr len neuvedomujú tie firmy, že to chýba, alebo či majú z toho reálne nejaký prínos možno, že tí ľudia sa neodhlásia, ak je to takto zložité?
Ale asi si dokážu predstaviť, že úvodní motivace může být i nekalá. Tak jim to stížíme, oni se ne od vás. Jako 100% na trhu existují lidi, kteří takhle přemýšlejí. Možná to biznisově přinese pak jednou, dvě reinkarnované duše, který se k tomu zase jako vrátí a řeknou si, tak jo, já to budu sledovat. Ale já bych se na tohle koukal čistě jako eticky, jo? Že pokud prostě chci ten vztah ukončit, fakt jako v životě, tak prostě mám tomu druhému člověku dělat fakt jako jednoduchou cestu, aby se ten vztah ukončil a nevymýšlet prkotiny, protože prostě pokud on nechce, tak nechce. A jako změnit chování někoho jiného tím, že mu budu komplikovat to ukončení, je prostě podle mě jako špatně. Já to jsem ti říkal na začátku, ještě jsme se bavili před tím kolem, tak já si držím v sobě takovou jako mantru a snažím se jí dostávat do toho trhu, že ta e-mailová adresa symbolizuje lidskou bytost. Je to jako přímý kontakt na tu lidskou bytost. A já v databázi nemám 300 tisíc jako řádku, já tam mám 300 tisíc lidí, tak bych se k ním taky takhle měl chovat.
Mm-hmm. Super, to je pěkně povedané. Já než prejdem na další diváckou otázku, ještě ty si tak trošku načal ty nekalé praktiky, že jsou ještě nějaké také další, které poznáš v email marketingu, které se používají a teda nemali by se používat?
No a daj, bohužel. Email marketing má jeden velký trouble, takže to možná i pro studenty digitální univerzity. Budeme rádi, když se k nám přidáte do toho týmu, protože tý edukace toho trhu, když se pustíte do email marketingu, že email marketing potřebuje lidi. Potřebuje kvalifikovaný lidi. A tím, že tam nejsou, tak prostě ty praktiky žijou. Jo? Takže ono se sice jako už v SAP 15 neříká, že se nemají kupovat databáze. Ale stejně jednou za čas přijde dotaz, jestli si máme nebo nemám koupit databázy. Jo? Což je jako... Bohužel tohle bolí a takovýhle praktiky, jako jak v té komunikaci, v té úrovně komunikace, jak pracovat s tím kontaktem, kde ho sehnat, jak ho sehnat, jestli ho sehnat legálně nebo nelegálně. Bohužel tyhle ty věci jako pořád na tom trhu zůstávají. Byť už to jsou anomálie, ale stále nezmizely.
Mm-hmm. Takže toto je asi takový nejvypuklejší problém.
No, pořád jako, až mě to překvapuje, že se mi stejně někdo zeptá, nebo nedávno mi přišel mail, jestli bych jako mohl prodat nějakou databázi z e-mailu, tak jsem říkal, jste se jako zbláznili. Ale to bych řekl, že jako ten, to bolístka, ale jinak takhle, abych na ten obor zase neházel jako špínu, zlepšuje se v tom po velmi jako velkých krocích, posouvá se, funguje v něm hodně silně edukace. Myslím si, že jako možná víc než jakýmkoliv jiným, nebo srovnatelně než jakýmkoliv jiným dalším jako oboru marketingově. Že má jako spoustu obrovitánských krásných výhod. Ale bohužel nějaký praktiky nekalý zůstává. Já tu se opakuju.
To je zpřádně. Takhle, teraz můžem prejsť na kajinou otázku. A to má teda taký konkrétny case, co pýta na radu. Ona spravuje sociálne siete klubu amerického futbalu. A aký content na e-mail marketing by si odporučil pre fanúšikov? Respektíve, že aj ako zohnať maily od fanúšikom, aby mali záujem o ten odber newslettera?
Jo, skvělý. Ja na to mám takový proces. Říkám tomu opilý milionář a střízlivý hospodář. Vždycky si stoupnu takovýhlemu jako flickchartu nebo něčemu takovýhlemu. Vezmu k sobě pár lidí, který tomu rozumí, který třeba chodí na ty zápasy nebo něco takového, a začnu se jí ptát, co by je zajímalo. A řeknu jim, že každá odpověď je správně. Takže vlastně se píšu jakýkoliv věci, který je jako baví. Jo. Já si dokážu představit, že u takového oboru to jsou novinky, jsou to nějaký jako třeba, to můžou být fandové nebo amatéři, kteří to cvičí, takže jak trénovat. Můžou to být nějaký, že jo, jako informace z NFL a nebo jestli takhle soutěž jmenuje. Předpokládám, že ano, možná se platu. Takže vlastně potřebuji nejdřív vědět, co ty lidi chtějí a Zároveň vedle toho mít pojmenováno, v čem já jsem unikátní. A pak toho obsahu je podle mě jako nekonečný množství. A hlavně bych tady zmínil jednu věc. Nebojte se pak ten obsah recyklovat. Používat ho zas a znova, protože když pošlete mail na 1000 lidí a otevře ho pouze 20%, což je hezký výsledek, 200 lidí, tak těch zbylých 800 to nevidělo. A když máte teď kam na máte 1000 lidí a za rok tam budete mít 3000 lidí, tak ty 2000 nových lidí ten předchozí obsah zase nevidělo. Když tam jsou obrovitánský průsečíky a jako příležitosti k tomu, ty obsahy zase znova jako recyklovat.
Super.
Takže bych se zeptal, jak, a jako, to je asi pro mě nejlepší varianta, jak získat informace, jaký obsah lidi chtějí.
Ještě to mám takovou druhou polovicu té otázky, že možná ako zohnať práve na tých fanúšikov maily, keď on im teda spravuje sociálne na siete.
Což je samozřejmě to, že ona potřebuje nejdřív vlastně zjistit, co chtějí. A pak přijít s tou kampaní, dejte mi e-maily, takže třeba Facebook nabízí, že jo, Leadec. Dejte mi e-maily, přihlašte se tady přes Leadec a já vám pak budu dávat na ten obsah. Pokud zatím stojí nějaký prodej, nějaký produktu, tak bohužel zcela otevřeně je nejvýhodnější dát slevu.
Super, tak zavím, že tak odpovedali. Tak super, super, no máme tu ďalšie otázky, nám nabiehajú, tak pojedeme, už sme pomaličko čerpali čas, takže trošku zrýchlíme teraz. A Lukáš má takú otázku na teba, že spomínal si, že chystáš prednášku, bude aj niekde online dostupná, ak tak kedy a na akú tému?
A ja ich chystám strašne moc, ja pořád niekde něco povídám, ja som takový pohádkáš, mi říká moje kolegy. My plánujeme i výlet jako na Slovensko, teď já nevím, kdy přesně bude, ale to, o čem jsem mluvil, tak já mluvím pak, dělám školení proteist, ty budou teďka někdy 17.3., pak jsem v Brně 25.3., tam je nějaký e-commerce day, to byste nemuseli mít teoreticky daleko, což je nějaká konference, kde bude cca 20-30 speakerů a nějakých 400 lidí a budou se mluvit po e-commerce. A to je spíš možná třeba, nevím, jestli by zajímalo, tak já mám jako spoustu záznamů těch přednášek, takže ať mi třeba napíše na LinkedInu, najde mě tam jako Lukáš Balek, já se zapomněl jméno toho člověka, pardon, tak mluvím tak jako neutrálně. Tak mi prostě napíš a já ti pošlu jakýkoliv seznamy, nebo když tak nějaký odkaz na nějaký třeba YouTube, kde něco leží, kdyby ještě něco zajímalo, tak se rád takhle přidám.
Dobré, super, děkujeme. A Adriana se potom pýta. Máte nejaké odporúčania pri prvom oslovovaní potenciálnych klientov cez e-mailing pri B2B?
Tak vlastne, ako přes e-mailing sa potenciálni klienti, pokud oni neudělali nejakú akci, osloviť nedá. Což znamená ako e-mail marketing.
Mm-hmm.
Ale pak to sú klasický, akože obchodník si sedne a oslovuje ty společnosti. A tam sú ty best practices jednoduchý. Bejt krátkej, výstižnej, rychlej. Protože ten člověk nemá tendenci se na to jako, je to nevyžádaná zpráva svým způsobem. Takže prostě říct třeba já jako, ahoj, já jsem Lukáš, že zastupuju e-mailingovou platformu Ecomail a abych se s vámi pobavil o vašem momentálním stavu a zjistili, jestli vám někde můžeme, nemůžeme pomoct. Jako důkaz místo slibu vám nabízím tady případový case, zvu vás na svý přednášky a tak dál. Jsme špička v oboru, blablabla. Tečka. A možná to měřit, jako mít nějaký mít nějaký respons, mít tam třeba nějaký bitly, vidět, jestli ty lidi na ty prokliky jako klikají, neklikají a tak podobně. Ale samotný e-mailing jako oslovení potenciálních zákazníků nelze z legislativních důvodů využít.
A to je super, že jsme právě spomenuli, lebo toho jsme se ještě nedotkli, že možná aké přesně v tomto pravidla toho GDPR, že aký musíš mít souhlas, alebo kde ho získat, aby si vůbec mohl poslat.
Ale souhlasy třeba předání vizitky. To jako je, musí to být nějaká vědomná linka toho, že ten člověk o to stojí. Jo, jako ono se řešilo v té době, já byl strašně vtipný, jestli třeba můžeme fotit lidi na konferencích. Ale jako když jsem vstoupil na tu konferenci, otevřel ty dveře, tak prostě jako vědomě dávám souhlas s tím, že se na konferenci přece fotí. Ale to GDPR vlastně přineslo, jako to je skvělá věc, já se to vůbec nebál. To prostě reagovalo ani ne tak na online marketing, ale na to, co se dělo třeba banky, že už je to všichni znáte, udělali jste si někde účet a druhý den vám volala konkurenční banka, jestli se nechcete účet. Tam se prostě ty informace předávaly, státní správa nebyla dobře kontrolovaná. Takže tam se muselo zasáhnout do těchto těch věcí, GDPR jako o tom žádná. Ale Je to vlastně, musí to být něco vědomého a přináší to právě spíš tu variantu říct ne a jasně říct ne. A přináší to ty pravidla nenabízet ty věci, které nechci. Jo, takže když bych měl e-shop, který prostě nabízí od A do Z všechno a já si tam nakupuju elektroniku, tak mi prostě nenabízejí ty domácí potřeby nebo tak nějak. Jo? Soustředí. A to už on to vlastně nutí, že jo, do té personalizace, do té segmentace, hrát si s tím. Jako filozoficky, nejsem právník, přináší to pak samozřejmě jako spoustu jiných věcí, kterým ne úplně rozumím. Ale ten souhlas musí být o tom, že třeba se přihlásím, někde zaregistruju, získám ten e-book, vlastně něco jako reálně udělám ten nákup, že jo, nebo dám tu vizitku a řeknu, ozvěte se mi. Tak to jsou vlastně ty mý jako akční kroky, které jsem udělal k tomu, aby mě někdo oslovil. A v daný moment ho můžu dát v té databáze.
Super. Potom Hanka tu má ešte otázku. Už sme sa niektorých vecí teda dotkli, ale kľudne ešte to zopakujme. Aký open rate a CTR sa už v newsletteri považuje za úspešný? A či existuje ideálny čas dní na posielanie newsletterov? A či sú nejaké odporúčania na dĺžku newsletteru, či je fajn a čo už je príliš? Tak to sú presne takéto otázky, asi ktoré každému vŕtajú v hlave, tak kľudne poďme to vyvrátiť, či existujú vôbec takéto ideálne časy, dĺžky.
Neexistujú, ale ja řeknu tak na to, jo. Délka newsletterů záleží na to, co posíláte, jaký produkt napísíte. Pokud je to B2Bčko třeba, tak ty newslettery můžou být ukecaný. Pokud je to B2C, tak Litmus vlastně spočítal, že když člověk otevře newsletter, tak se mu věnuje 11 sekund průměru. Možná v mediánu, abych nekecal, ořízli ty problémy. Což znamená, že si přečte 50 slov. Jo? Jak dlouhý newsletter udělat? Gmail, myslím, že přes nějaký 100, 160, nevím, kilobajtů zařízne newsletter a už neukazuje zbytek. Vážně chcete a potřebujete v newsletteru odkomunikovat 37 produktů? Nestačí ukázat 4 zajímavý a dát k tomu nějakou hezkou procházku, nějakou pohádku, co se odehrává. Takže za mě kratší, výstřižnější, komunikovat tam USPčka, v čem jsme unikátní a tak dál, zafixovávat tu značku, co se týká obsahu. Pak tam byla ta otázka, kdy a jak často, jo? Podle mě jako skvělá cesta poslat té věrné skupině zákazníků tuhle tu otázku. Prostě úplně jednoduchý Google dotazník a zeptat se jich, jak často byste chtěli dostávat newslettery a kdybyste si je četli. A ano, nebude to reprezentativní výzkum, neodpoví vám 1000 lidí a tak dále, ale odpoví vám třeba 100, budete mít poměrně jako rozumný návod na to, kdy to dělat. Bohužel ty pravidla fakt neexistují. My jsme třeba u Profizu jsem se snažil jako změnit pondělí 7 ráno na nějaký rozumnější čas, třeba ve čtvrtek někdy odpoledne nebo něco takového. A když jsme se to zkusili udělat, tak se zahltila zákaznická linka a lidi byli naštvaní, že prostě v 7 ráno nepřišel ten zákazník, který čekali. Takže ono občas, když si ty lidi na něco zvyknou, tak je prostě dobrý to neměnit a nechávat být. A jinak se to řeší tak, že se udělají testovací skupiny. Což znamená, že vy si ze 100% databází, vytáhnete 10%, který ale reflektují těch 90%, takže jsou stejně dlouhý, stejně velký, stejně aktivní, stejně velký nákup a tak dál. A na těch 10% začnete testovat tu změnu. A tím pádem se vám ukáže vlastně jako reprezentativní, jestli ten daný čas by byl lepší nebo nebyl lepší. A pak tam bylo ještě co, komu, kdy?
Ještě tam bylo aj CTR, že, které už je úspěšné.
Průměrný světový CTR je myslím 2,2 až 2,4. Když bychom chtěli konkrétní číslo, jo, ale být B2Bčko, oslovovat 200 lidí s pozvánkou na webinář a mít 2,2, tak se stydím. A zároveň poslat newsletter na milion lidí, že nemám žádnou slevu, žádnou akci a nemám pro ně žádný produkt a dosáhnout 2,2, tak jsem totálně šťastný.
Takže tiež záleží od kontextu a takú istú otázku mám aj na open rate, ale tam je to asi, to už sme trošku zodpovedali.
On nejde fakt, ale principiálne o tý značce, což je ako strašne zaujímavý výsledek a myslím si, že to málo ľudí si ako uvedomuje. A možná tady dám ešte tip. Senzační kamarádka ve Feedu dělala newsletter tak, že ona měla ten roční plán, že Feedu pomáha maminkám zlepšovať svet, mocenský projekt. Nebo zlehčovat jejich svět, takhle. A ona si celý rok psala ty předměty, které posílala a vedle si psala ty open ratey. No a v dalším roce začala používat ty předměty, které měly ty nejvyšší open ratey. Takže vlastně takhle si po roce práce ulehčila spoustu jako kreativity, kdy si prostě vytáhla těch 20 nejlepších a ty s nějakýma lehkýma modifikacemi jako upravovala. A už nemusela nic vymýšlet, měla od toho klid. Když to za mě spíš jako je třeba tip, trik, jak na tom jako pracovat. Chvilku si je testovat a pak ty nejlepší začít prostě používat.
To je taká mravenčí práce, ale vyplatila. A to je super, že ty si práve spomenul aj ten testing, lebo to som sa ešte chcela na to spýtať, že AB testovanie pri email marketingu, že čo vlastne všetko možno viem testovať a čo sú také výhody, už ja si povedal, to nemusíme, ale okrem možno nejakého iného subjektu, ako si povedal teraz ten príklad, tak čo všetko tam viem pomeniť vlastne testovať? Možno ako veľa zmien urobiť, aby sme vôbec zistili, že čo zafungovalo?
To je strašne dôležitý si říct, co chci testovať. Jo, vlastně AB test pomůže v ten konkrétní moment udělat, a to nemusí být AB, to může být ABC, ne, pomůže tu kampaň udělat lepší. Ale už to není to dlouhodobé testování té testovací skupiny, takže to jako vypovídá to o něčem a může se tím člověk něco naučit, když nad tím fakt přemýšlí, ale je to principiálně o tom, aby teď a tady mi to pomohlo. A samozřejmě tam jsou dvě věci, že jo. Tam jako já potřebuju zlepšit to otevření a potřebuju zlepšit ten proklik. Což jsou vlastně dvě jediné věci, které tam jako já chci s tím AB testem zlepšit. Protože on to v principu funguje tak, že pošlu třeba na 40% toho segmentu v obě dvě verze, tapu a čekám, jak ty lidi reagují. A počkám 3-4 hodiny a ta, která byla lepší, tak tu pošlu na ten zbytek. Tím pádem si vlastně jako zaručuju, že ta lepší varianta půjde na všechny ty ostatní. A potřebuju vlastně, tyko změňuju dvě věci. Testuju, kdo to víc otevře a kdo se pak víc bude jako proklikávat. Což znamená, třeba společnosti testovali, jestli zelený nebo červený tlačítko. Jestli vlastně červená jako neevokuje stop a zelená neevokuje třeba go, jako dopředu. A těch variant takhle jako hodně, ta změna může být v čemkoliv, že jo, jo? Ale jestli, třeba co je zajímavý, kde já bych začal, je u jména odesílatele. Jako posílá to, teď třeba vezmu ten SCUP, posílá to SCUP.cz, nebo to posílá Káťa ze SCUPu? Nebo to posílá Pája ze SCUPu? Co z toho jako víc funguje? Protože to je těch 70% toho otevře. A když si tady jako AB testama najdu tu správnou věc, tak se posunu od zadavatele dál do těch předmětů. Pomáhá mi tam slovo sleva, nebo nepomáhá? Jo, vlastně tam musí být takováhle hypotéza. Takže do jednoho předmětu vždycky budu psát slevy a do dalšího ty slevy psát nebudu. A zpětně se podívám, jaký tam byl rozdíl. No a pak se podívám na ty tlačítka, takže jeden slevy budu posílat pořád zelený, druhý červený, bude se rozhodovat podle click rateu, podle toho prokliku, no a za měsíc vím, který z toho je lepší, jo.
Super. Ešte dotkneme sa také posledné možno témy, lebo už nám čas aj vypršel. A to je úplne v pohode, to bolo kvôli otázkam, nie kvôli tvojim odpovediam. A možno, že čo je také trendy sú teraz a čo nás čaká ďalej, napríklad sú teraz už aj e-maily také, že mobile first, alebo čo všetko, ako keby na čo myslíš, čo je teraz také dôležité a čo možno do budúcnosti bude v tom e-mail marketingu také trendy?
Tak, jednoznačná odpověď je, že jo, umělá inteligence, machine learning a všechny tyhle ty věci okolo. Celá ta e-commerce, celá ta společnost naše tam jako nějakým způsobem směřuje. Já ale jsem trošičku jako skeptický a nechtěl bych tady vytvářet nějaký jako balónek, jak nad náma lítá, že všechno bude dřív nebo později vyřešený. Protože tam je takový to porovnání, jak v 60. letech dokázal počítač prostě spočítat nějaké jako úplně první jednoduché věci, ale stejně to spočítal líp než člověk, než vlastně jako všichni lidi, protože prostě pro něj to byl algoritmus. A teďka teprve se počítač jeden dostává k tomu, že bude schopný navrhnout text, který navrhnou lidi a tak dále. Že ten, tam, kde je umělá inteligence, machine learning silný, jsou počty. Jako spočítat, že když jsem si koupil věc A, tak jakou věc B doporučit, tam je jako velká síla a to jsou spíš jako CDPčkový platformy, které jako pomáhají tomu rozhodování. Takže v datech. V datech jednoznačně nám umělá inteligence a tak dále jako hodně pomůže. To je jedna linka. A druhá je třeba, že já si myslím, že v daný moment, a byla to jako jedna z hlavních mesičí třeba té velké konference, je, že se totálně změnily jako potřeby těch zákazníků, protože přišla válka, byl tady covid, je tady nějaké zdražování, je tady nějaká inflace a vlastně jako obrovský téma pro úplně všechny v e-mailingu je, jak se zas a znova postavit k těm běžným kampaním. Takže vlastně jako zpátky na stromy, jo? Pojďme si učit typy kampaní, pojďme si učit to časování, pojďme si to lépe rozsegmentovat, jo? Pojďme se těch lidí zeptat, co opravdu v tom mailingu jako potřebují, protože předtím stačilo poslat mail v době covidový a zaznamenalo jako obrat, jo? Protože prostě, já nevím, třeba v tom stuku, jednoduchý, to jako, to tam stačilo napsat, dovážíme potraviny. A už bylo jedno, jaký, kolik stojí a tak dále, prostě to lidi potřebovali a ty velké společnosti už to nestíhaly, takže i ty alternativní projekty najednou měli ten velký jako odběr, jo. A takže to je pro mě třeba jako mentální výzva, se toho nebát a znova se vrátit zpátky. Léta letoucí se tady mluví o automatizacích, ale pořád se nad tím drží nějaká jako mantra toho, jestli to dělat, nedělat, že je z toho obava, chybí na to data, je to náročné, není, ale taky to jako spoustu společností bojí. Takže já si myslím, že já ještě závěrem jako mailing má takový schůdečky a každý se pohybuje někde jinde. A je úplně v pohodě, kde jste, přátelé. Víš, že nemáte nějaký super trupr automatizace a tak dále, na to se vykašlete. Prostě chytněte ten moment, kde jste a řekněte si, že jestli se chcete posunout, tak se posunete o ten schůdek dál. Nakonec každý dojde na ten schůdek, který mu bude jako vyhovovat a tam se bude pohybovat a bude vlastně strašně happy. Tím pádem ten trh je vlastně takhle strašně jako rozkahlovaný. A i společnosti už teďka opravdu reálně řeší to AI a i společnosti ještě nevyřešili doručitelnost. Takže tam ty výzvy jsou fakt jako pro každýho jiný a já bych tady nerad opakoval nějaký věci, které už se 10 let jako opakujou, jo? Protože pro někoho to výzva stále je a pro někoho už je to jako hluboká milost.
Super, ešte takú jednu poslednú konkrétnu otázku ti dám, že ako je to v segmente práve e-mail marketingu, že takisto ho ľudia už čítajú hlavne na mobiloch, alebo toto je ešte taká vec, ktorú si čítajú možno v práci na desktope, že ako to potom prispôsobiť?
Bohužiaľ strašne ako rozštipen taky. Ja som zrela včera, nebo předevčína som sedel s kolegyní Andy a navrhovali sme šablonu a ja som říkal, hele, tenhle ten prvek je vlastne pro mobily ako strašne problematický. A já si myslím, že už prostě ten agátin svět má jako třeba 50-60% lidí na mobilu. A on mi říká, já se skválně kouknu a říkal 25. Tak jsem si sednul na první den a říkal, to není možný, tyjo. Jako já obecně si myslím, že to je jako vystřelený někam jinam. Ale říká, hele, tak je to zase jako a teďka, ale ta otázka zní, jo. Možná na každýho z nás, já si třeba na mobilu ty věci rád prohlížím, ale nerad je tam nakupuju. Mm-hmm. Protože je mi to vlastně jako nepříjemný, protože tam nevidím celý a tak dále, takže když tam ty věci jako prohlížím, tak pak si otevřu mobil, mám tady monitor, že jo, a uvidím ty produkty a začnu si je tam skládat a porovnávat a tak dále. Což už je potom něco, co je jako blbě doměřitelný, že jo, protože ty gáčka nebo ty metriky nám jako vrátí, kde se to nakoupilo. A v nějakých atribučních modelech nám možná jako řeknou, pokud toho člověk tam mám třeba skrze ten mail přihlášenýho, že jsem na to koukal půl hodiny ve vlaku a pak jsem přišel domů a tam to koupil. Takže oni ty čísla zároveň nejsou jako úplně reprezentativní, ale to je plus minus 5%. A až mě překvapilo, že v nějakém segmentu se to pořád drží třeba jenom okolo 30-40. Ale já si reálně myslím, že už jsme jako půl na půl. Ale to je fakt zase prostě společnost od společnosti.
Ale že si od produktů, že některé si prehledají školu ztráty, a zmiňovaný sex shop si tam asi neprehliadaš.
Přesně tak. Objedu s kolegama, že tam budu vybírat, to asi ne.
Potom ešte možno takú dám, že úplne poslednú otázku klasickú, že ak niekoho veľmi napríklad táto téma zaujala a chcel by sa vzdelávať ďalej v e-mail marketingu, tak máš nejaké odporúčanie, že kde hľadať informácie, čo si pozerať a ako sa do toho dostať hlbšie?
Je to... Záleží to hodně na tom člověku. Ale to je blbá odpověď, tak něco rozumíš. Samozřejmě jako kurzy e-mail marketingu reálně moc to existují. My teď teda budeme možná v létě, když se k tomu dostanu, ale mý časové kapacity jsou marný, ale marketing by to po mě strašně chtěl, aby jsme natočili nějaký masterclass. My jsme natočili fakt jako celého průvodce toho e-mail marketingu, jak to teda dělat nebo nedělat. A já to osobně mám jako velkou challenge, takže když vydržíte čtvrt půl roku, tak pak se stačí pustit můj masterclass. Vůbec to není pro můj, ale myslím si, že se dá jít jenom čistě po těch platformách, které si najdete. A ty platformy mají ty blogy, předhání se v tom, jaký edukační materiály zkouší, takže samozřejmě pěkně prosím, začněte na e-mailu, což taky vůbec není self-promo. A tak jako těch informací je hodně, webináře a tak dál. Konference se tomu věnují, třeba když jsem mluvil o tom e-commerce day v Brně, tak ten je dokonce zdarma. Takže vždycky nějakou jako špetku toho mailingu najdete. A když se já jsem zmínil toho Míšu Pastiera, tak když jsme domluvali tu konferenci, tak se nám tak jako s nadhledem se usmíval, že ten český slovenský trh je fakt jako zajímavý v tom, že je schopný udělat i konferenci na email marketing, že to jako světově není tak úplně jako standardní. Takže ano, jsou prostě jako velký školení mailingový, který se pořádají, jsou konference, které se dělají a tam se získá jako spousta užitečných informací, ale nakonec to je stejně o tom si k tomu sednout a chvilku se v tom hrabat a mít tu vnitřní motivaci. Ta je podle mě jako stěžení. A když vnitřní motivace je, tak pak je jako spousta dostupných informací, co jak s tím mailingem dělá.
Super, ďakujem. Tak týmto to môžeme asi ukončiť. Ja vám ďakujem za všetky vaše otázky. Držím vám palce vo vašich e-mailingových kampaniach a hlavne ďakujem tebe, Lukáš, že si tu dnes s nami večer bol a odozdal si nám všetky tieto zaujímavé informácie a tipy.
Ja strašne vás ďakujem ešte jednou za pozvání. Zdravím všechny prítomné i budoucí posluchače. Moc si toho vážim a pevne doufám, že ste si něco rozumného z toho mýho pohádkářství odnesli. Ďakujem moc.